James chapter 3. Waiwaik, yurangrangan panwa busangan gimi tiwot panwat pawatai nga ar mao. Nansa gimi awatai. Muri ai wanga deo I pamarit gitangan posanga, eniga inasi edap wana wana taungan patutuinga posanga toga I panwa pawatai nga amai. Nansa gita toa ngarane ta bua buongan edap I mata erega ere. Be wanga yava ere I bua buo etangan ele posanga mao. E yava tutui tau. Ta irangrangan I pakala I tin toa ngarawangan karonga sat. Gita ta dol ain kakowere ga I tavala os yawai, ta takaukaungan waro ta irangrangan ta patutui I tin toa ngarawa ele lalalanga. Toa berawa ta os ilongo lingara. Ga pare, mataminanan waga kapepe. Gid ene danga kape tau. Ga rai kape I susurran gid katila. Be kepenga kakowere I patutui let lat laronga ngan tivuri sawatoa waga itama I kimilangan. Lale ere toa berawa, maira ene danga kakowere ravu ngan tinida I danga sisid. Be I lasu paremga nganei tau. Mataminanan, dinga kakowere tau I rangrangan ian ga I lakape ta I sara saru dodol ga kus. Maira pare ene mambe dinga. Eni tinida idanga kelere, ravu ngan tinida idanga toa ngaroa. Be irangrangan I paot karonga papayamau I mata erega ere. I karoga loloda aya muk ta I payavungan lera karonga toa ngarene mambe dinga I sara. Dinga imperno kekelen I payan dinga toa ne. Gita yavava ta pamol masilau saksak I mata erega ere. Ta pamol gir man, ga paria, ga mota, ga masilau tara aya pare. Masilau ere ngara gir panwa ti pamol mugai ga inam ga pare ngara ti pamol toa patau tene. Ta gir panwa ti pakala gir ta tilongo linged. Be irangrangan yava eta I pakala I mae mau. Nansa maera irangrangan I longo lingera mau ga mau tau. Eine mambe no I tekia pae mau toa irangrangan I pamate gita. Ngan maera ta soa deo tamara ara maron iera. Ga kusta maera I posa paya maungan gid panwa toa deo I karo gid ga tiwot mambe ei. Awara toa kelere ne I paot posanga kemi kemi ga posanga papaya mau pare. Waiwaik, gid karonga toa berane manta I wot mau. Irangrangan yau kemi ga yau masmasi buk gairaingan yau mata kelere na. Mau tau. Waiwaik, irangrangan ave fik I tautau I wot mambe olif pare. Be ave wine irangrangan I tautau I wot mambe fik pare. Mau tau. Toa berawa ta posanga kemi toman ngan posanga paamau irangrangan I wotot ngan awara mau. Lale re mambe yau kemi irangrangan I wotot ngan tar mau. Be yave ete ngan gimi ele watai nga kapi ga ilolo I watai kemi. Manta I pasolan ele watainga kape ngan nasinga karonga kemi kemi. Wanga ele watainga tautaunga, eniga I soa iera mulian mau, be I pasolan ele karonga kemi kemi. Be wanga lolumi paya mau ga somi somi ailoilo erap ngan soanga erami mulian, irangranga na pakuru ngan lemi watainga toawa mau. Toa berawa ta gimi apakaka ta apayavu ngan posanga tautaunga. Watainga toa berani I suluk vuvuriai ga inama mau, ene tano yai aya ga inasi gid kim nga papaya mau tinida aya. Satan I paot watainga toa wa. Nganta wanga lolo mi paya mau ga ailoilo erap ngan suanga era mimulian, ene karonga tanga valval aya ga karonga papaya mau I mata erega erega I wotot. Be saparua tinasi watainga tautaunga toa I suluk vuvuriai ga inam, let karonga ga berani. Garaingan danga toa ngarane, lolor aya danga eta mau. Ga tikim karonga lolo tarui aya pol ngan waiwaid, ga lolot marum ngan gid. Ga tilongo longo posanga, ga lolot isat kape ngan gid panwa, ga let naurata aya anga kemi kemi iwotot, ga let karonga lalere ngan panwa toa ngarane, ga tipakaka ngan let karonga mau. Be wanga ta karo ga panwa lolo ritaruri pol ngan gid, karonga toa ne ene mambe anga I puapua tayarum darangai. Ta muriai lera karonga tututuiga i wotot mambe anga i matua darangai.